Samba fila anitan kele ni samba fila anitan fila Senegali jamana de un carton ni politiki moro ye mouvement de 23 juin na bebele M23 sigi 5 ans ka jamana kuntigi maître Abdoulaye Wade ka sarati sabanan kele Senegali jamana kuntigi Macky Sall tumbe o M23 ton kono ngabi ale yire fana makuma jelen fo Senegali jamana de unye ni sarati sabanan kola o kama kari temene plateforme de lutte des forces vives de la nation F24 fana sigira 5 ans politique moro jamana don kala fasali ton ni djokulu fe wala saka Macky Sall bali sarati sabanan kelila inafo Abdoulaye Wade balila chokomina ali untin banu maketon Africa Jom Center nyemado abe fara F24 djokuli moro kan.
On voit que dans son entourage tous les gens disent que c'est lui notre candidat
ambaye amasuri na moro bebe ka fo kale do kachiwe nga airete ka femfo ni F24 mbe inafo M23 doni wa ambena kileke here ni benkono kasaria uni seria bolo ufana mbonya ankala nyini ye minye udeye mwosi ni nkana to ala Senegali de nsi joli kanabo sam bafla anitan woro kalata mintoko referendum okera jamana kuntigi Macky Sall fe kasaria sumba seria bolo mintoko article 27 ko oyelema ka jamana kuntigi sarati dan sarati flama okoro itife ka sarati sabananke okama aliuntini ya nyini Macky Sall fe akaka ninkumakan labato
s'opposé à son troisième
mo minu nyaka sarati sabananke le lube genna ka bo barala mo chama fana minena kasola anye min kulusi amma diri ko don Senegal wa anye batakichi jamana kuntigi ma kafo aye ko iye konmanke kasariya sumba datugu chena amba nyini fe ikika kuma kan mbonya bari jamana kuntika kuma te kuma gansanye ola ne hakidila kampanyu beke sarati sabanayi ngeleli kama
engagé contre le troisième mandat.
La plateforme de lutte des forces vives de la nation, Yadira Karidon, comme Mekalot l'État Anifla Nata, ou Bioglikajo Bake Sénégalais Fambe, Anikokan, voilà sa kasiratige Macky Sallinye, Nisratisavanankola. Namajara, Dakar, Vewa Bambara.